Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru frændirnir Óli Gunnar Gunnarsson og Arnór Björnsson leikarar. Velkomnir báðir.
Takk hella fyrir,
sko, góð daginn. Síðast þegar þið komið til mín, þá voruð þið 13 ára eða 14.
Já, cirka.
Ofslega reyðir að þið komist ekki í rithöfundarsambandi.
Já.
Hvernig gengur að komast inn í rithöfundarsambandi?
Við höfum verið með þeim rithöfundarsambandsins síðan 2018.
Nei, síðan þá, bara rétt eftir að við fórum í þáttið til þín,
já.
Þá fengum við póst frá rithöfundarsambandinu.
Er það?
Sem var bara, er þið strákar, ok, þið megi koma. Þannig að það má segja að sko, við fórum með þetta máli í fjölmiðla.
Þið
og
gerðu það?
Gekk upp, já.
En ég man bara eftir því, þú veist, maður er að taka viðtal einhverja 13 ára litla lappakúta.
Já.
Og þeir bara svona reyðir. Mér finnst þetta svo fallegt og svo bara þannig að núna eru þið bara og mætið á fundi og svona eru þið svolítið.
Já, við erum reyndir ekki alveg svona nógu virkir meðlumir myndi ég segja sko, en við borgum okkar árskjald og allt það og fáum 50% afslátt hjá pennanum og
hérna og 50% afslátt í leikhús ef það eru lausir miðar eftir klukkan 4.
Já, ég meina sjáu þetta.
Já, en hérna bara fylgur heiður sem það hefur verið.
Og þetta þér að þakka.
Já,
þetta þér að þakka.
Þið Já, ég man, við vorum alveg brjálæðir og þetta svona, þetta steig okkur til höfuðs, þetta séu unga frá
Já, þið voru smá svona montnir og þetta er semst það sem að tengist, þessu er að þið voru búin að skrifa leikrit, er það ekki?
Jú. Sko, sem álega er að mig minnir að við höfum fengið póst frá rithöfundarsambandinu sem var bara strákar, þeir þurfa að hafa skrifað þrjú verk.
Já, já, akkurat.
Og þá fórum við að skrifa okkar þriðja, þannig við fengum ekki strax aðeins, held ég.
Nei, þetta var að maður þarf að vera búin að skrifa tvö verk, við vorum tveir og þá kom það eins og við vorum báðir búin að skrifa samtals
eitt verk,
já.
Einmitt. Vá, fyndið.
Það var eitthvað hannig.
Það var bara eitthvað svona... Þú veist, eitthvað grín, við vorum líka oft bara eitthvað svona með, einmitt, kom mjög fyndi grín, eitthvað með svona, eitthvað vilja komast inn.
Við vildum svo mikið tilheyra, sko.
Já, þið vildi eins og, hver vill það ekki?
Nákvæmlega.
Við viljum öll tilheyra.
Sko, við vorum, hérna, yngstu meðlimir rithöfundasambandsins.
Já, í samt bara korter.
Í svona korter.
Já.
Við vorum bara yngstu meðlimir frá upp af við.
Já, af því að síðan fórum...
Síðan kom Caritas.
Já. Bekkjasystir hans Óla í Versló
gáðu tvær ljóðabækur
og er þó nú þegar hún er séni líka
já.
Hún er sko fætt 2000 eða ekki
jú, hún er einu ári yngri en ég
en sko hefur alltaf sko verið mikill svona metnaður hjá já. Ykkur báðum frændónum
já, stund á köflum og mikill sko.
Já.
Hérna, svo fyndi út ég við fjöllum einmitt þetta inn í seríunni 20 eitthvað og sérstaklega svona karakterin sem ég leik hann Janus, það fjallar rosa mikið þennan barnæsku metnað
já.
Sem ég bjó til handa framtíðar sjálfum mér og því að í seríunni talar hann daldið oft við hérna 12 ára sjálfum sig
já, akkurat
og hérna, og 12 ára Janus hefur rosa mikið metnað og rosa tilætlunar samur og já, bara með rosa sterkar hugmyndir og háar væntingar fyrir það sem 23 ára Janus á að vera að gera við lífsitt og þetta svona var byggt klálega á þessari tilfinningu að vera bara svona þegar ég var 12 ára, ég var vissum að ég yrði heimsfrægur árið 2020
já, einmitt, og hvað, ertu ekki búið með háskólan?
Já, en hann gerði ekki ráð fyrir COVID eitthvað
hérna. Já,
en einmitt, þannig að þú veist það er hérna æðislegt hvað við vorum rosa metnað sem er og við tölum alveg það þegar við vorum alveg litlir að vera braka. Já, síðan gerum okkar fyrstu Hollywood bíómynd þarna 2030
Rétt upp úr mentaskóla
2018, þá gerum okkar fyrstu Hollywood bíómynd og...
En sko, mér veist til dæmis að við höldum því til haga að þið hafi farið til Kína.
Heyrðu, já, við skulum reyndar halda því alveg
já, ég vil fá að vita þá sögu Óleikunar og Arnór
Þetta er geggja dæmi að þegar maður miðar á tunglið þá lendir maður á skýi
já.
En maður er svona, þú veist einmitt, við fengum að fara til Kína
Já, við fengum að það var sko alþjóðleg ungmenna listháttið í Tianjin í Kína árið 2015 þá erum við svona tiltölulega nýbúnir með Úlingin og við erum búin að þýða Úlingin við erum búin að fara með Úlingin til Noreg, Úlingurinn er sérst leikrit sem við lékum í svona tvíleikur.
Við fórum til Póllands og síndum fyrir sko, hérna, bæði blindum áhörðum og heyrnalausum áhörðum í sama sal.
Og þau voru líka pólsk.
Og það var sko verið að þýða, við vorum að leika á íslensku og það var pólskur texti fyrir ofan sviðið fyrir og, þá heyrnalausu og það var tólk, nei hérna,
já, tólkur, lýsandi. Já, já, já það, sem að hérna, við hlið sviðsins að segja svona og núna er hann að hoppa.
Fyrir blindu,
sko. Já, fyrir blindu, já, já. Og núna er hinn að, já, hinn er að segja, hinn er svona að krjúpa. Og núna er hinn að hoppa aftur.
Og þetta var mjög fyndið sýning út af því að við náttúrulega eitthvað lékum eitthvað og kom ykkur brandari og síðan kom svona 5 sekundna þögn þar sem allir voru að lesa eða horfa eða hlusta á túlkin og síðan kom eitthvað.
Já, einmitt.
Það var svona besta sýning sem við sýnd. Sko, besta sýning þar til við förum síðan til Kína og höfum þá hreinu að sko í Kína kann engin ensku. Þannig við vorum búin að ganga í gegnum það þýð allt leikritið og da-da-da-da-da.
Ég sko, við getum sagt að það er örglega heldur líka fólki sem kann ensku í Kína nefnum bara ekki eftir því fólki mætti á sýningu okkar.
Já, nákvæmlega. Jæna, og við erum þá að leika hann á ensku og þau bara skilja ekki neitt.
Nei.
Þannig að það er engin hlátur. Þannig að við byrjum að svona ígjallar hreyfingar og, ég, svona, og byrjum að eitthvað svona ó nei, í svona leika geðveikt stótt,
svona eins
og
trúðar
og þá byrjum, og svona, síðan ég mani, ég var farin að bæta við að ég var byrjað að svona detta hér og þar bara til að gefa þeim eitthvað fyrir skynfærin og þá byrjuðu að fá einhver að hlátra það. Þannig að við sko, ég ætla ekki að segja floppuðum af því að við náðum að redda okkur en þetta svona hefði geta gengið betur en sem var hitt sem já, sko, var sko atriði frá Íslandi.
Máli er að við sóttum um myndi gegnum kímarska sendiráði, fengum að fara í gegnum eitthvað umsóknarferli og það voru 2 hópar valdir. Við með einhverja grínsýningu unglinga á Íslandi, þýtt á ensku sem enginn skildi og hinn hópurinn var Laufeylin, Júnialin
og Lilja Kardú.
Og Lilja Kardú á cello, fiðlu og piano.
Já.
Og svona tríó og bara einmitt voru bara þú veist.
Jafn fallegt og ímyndaðir.
Já. Sjá hvað ég brosi, ég sé þetta. Ég sé ykkur líka.
Og þær voru svo æðislega að hita upp fyrir okkur alla.
Og þannig við gáfum þeim smá sko þeirra stökkpall, það er ég að segja. Og bara ferlar okkar mjög svipaðir.
Og því að sko það var bara, já, við sko því að það var líka svona meiri hlutin af fólki á þessari hátíð eða krökkum á þessari hátíð var svona krakkar sem voru í alvörunni hæfileikar.
Já, já.
Var svona krakkar sem höfðu verið bara frá unga aldri að æfa eitthvað mjög merkilegt.
Já.
Og síðan voru við búin að skrifa eitthvað rugl, skiljum.
En sko voruð þið það svona sterkir og sannfærðir eigið ágæti að voruð þið ótrúlega ánægðir með þetta og voruð þið, þú veist, það er bara, sko, við erum frábæri.
Máli er, ég held að það meira bara það að við Arnum voru svo mikil stemningsmenn.
Já.
Að við vorum bara að drekka þetta í okkur. Okkur var eiginlega meira sama þú veist
hvað.
Þú veist hvað var að gerast, við vorum ekkert að fara að meika það í Kína, skiljum. Við vorum meira bara eitthvað svona, veist, við vorum svo sáttir að vera þarna og vera, þú veist.
Já, fá að bara, svo mikið ævintýri, að fá já. Að fara til útlanda og,
ég held að sko meirin allt, þú veist, ég held að svona metnaður eitthvað bla bla bla, ég held að meirin allt eru við Arnur mjög ævintýragjarnir.
Já.
Og allir metnaður okkar svona, hann miðaðist í áttina því að bara að eiga gott ævintýri.
Já.
Já.
Við vorum alltaf bara svona ef við getum skrifa leikrit og það getur leitað einhverju ævintýri, þú veist. Við vorum veist, eins og líka þegar sú sýning unglingur fór Suðurland, þá vorum við alltaf hérna vorum við hefða fara alltaf í fjallgöngu. Fara alltaf að klífa nýtt fjall
þess bæjarfélag.
Þess bæjarfélag sem við vorum að sýna í og svona og hitta síðan fólki sem byggir þar og svona, og við já við held að við höfum alltaf verið mjög ævintýragjarnir og
helgilega.
Alltaf til í alls konar rugl.
Já já já.
Og þessi Kínaferð var sko svo sannarlega að okkar skapi sko.
Já. Er samt svona smá eins og gamli kallar, þeir eru svona einhvern veginn, þeir hafi verið svona
útskýrðu.
Æ, ég veit ekki, bara eins og einhverjir gamli kallar.
Meinaru.
Mér stið þetta bara svo, þetta er mikill metnaður einhvern veginn og þeir bara, hú veist, sjáu þetta allt fyrir ykkur. En sko, þegar þið eruð að leika fyrir ömmikar.
Já, 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 ömmi, þar eru henni hefst fyrirlins.
Þetta er náttúrulega því að sko amma okkar vann sem sagt sem leikskólakennari og var alltaf rosa dugleg að gefa öllum barnabörnum mjög mikla athygli í öllum matarboðin.
Já. Ól á athygli síki.
Og þaðan sprettur allt saman er að sko bara þessi, hérna, þessi fyrringu með eigið ágæti, sko.
Já.
Það byrjar í matarboði hjá ömmu.
Já, já.
Það er bara stoppa matinn og það er bara nú eru krakkarnir með leikþátt. Já. Og öll barnabörnin, við vorum með hefð að við áttum að leika Málsæti. Já. Og fullunar fólki átt að giska hvaða málsæti við vorum að leika. Þannig að við værum að hérna súpa úr ausu. Og það er bara ekki hægt út af því að kálið er ekki sopið.
Nei. já, nokkulega. Þetta.
Þó ég er svona.
Ég fíl ekki leikur sjá. Núna þeir eru pælið í. Þetta er að kenna barnabönnunum
málsætti
og að svona virkjaðu einhvernig þetta er, hún er, þetta er klár kona hún okkar,
sko. Þetta verður, ég mun endur taka leikinn með son minn.
Já, þú gerir það. Lata. En sko, að því að þið eruð svona nánir, voruð þið alltaf einhvern veginn í takt þegar þið voru litlir?
Já.
Og bara alltaf vinir eða?
Já,
við já. Við runni, sko. Eða, þú veist, ég man ekki eftir stund þar sem að ég man ekki eftir lífi mínu án Óla.
Já.
Maður getur sagt.
Sko, ég meina, við vorum ekkert alltaf eitthvað, þú veist, endilega sann að ég að vera leikarar. Eða, þú veist, við vorum, hérna, við náttúrulega bara, við náttúrulega okkar byrjar bara í sko, þykjustuleikum og töluleikum og, já, og hérna, já, alls konar og svona við vorum báðir jafn lélegir í fótbolta.
Já.
Það hjálpaði líka. Já. Vorum allir, við vorum allir báðir að æfa mjög lengi,
sko. Og vorum báðir fyrirliðar.
Já, og þið verðum svo mikið stemningsmenn, sko.
Já.
Og sko, ömulegri fólk, en sko fyrirliðar í, þú veist, D- og C-liðum og E-liðum, fatharu.
Þú veist, þegar maður mætir á enn eitt móti og bara eitthvað, hérna skipta hæfileikar yngur máli.
Já.
Það er bara eldmóður.
Já.
Já, nokkuð.
Bara kraftur.
Og því alveg, já, við trúum þessu.
Já. Ég man, mér var eins og búið að fara upp í B-liði, sko, úr C-liði.
Já.
Og ég sagði við þjálfarann, ég get ekki yfirgefið strákana mína.
Ó.
Þá fyrirliði sélisins. Ég held áfram að vera ömurlegur í sélisins.
Ég prófaði svo margar íþróttir. Pappi fór með mig í handbolta og körubolta og mér fannst það. Ég fór í karate. Ég prófaði alls konar, ég lærði eitthvað sem hann á trommur.
Já,
ekkur, það endist ekki, þannig að við áttum trommusett í bílskvöldum ógislega lengi.
Já. Versta ákvörðun sem fóröldrar
gera. Já, ég mæli ekki með því að láta barnið þitt fara að æfa trommur, sko. En hérna, síðan, við byrjuðum að fótbolta, fórum hérna allt þetta og síðan fer hann aftur með mig í fótbolta.
Já.
Og þá var komin annar þjálfari.
Og, sér svo við það.
Nei, hérna, ætlum hérna, ég var ekki bara Jónpáll.
Já, já.
Ekki náttúrulega kraftlyftingar maðurinn, en annar Jónpáll hérna, hann kemur síðan að sækja mig eftir æfingu og bara Jón Páll þjálfari bara sonur þinn er snillingur.
Já.
Og hann bara, hæ, fór hann inn á, spilaði hann eitthvað, skoraði hann eitthvað, hann eitthvað, neini, spilaði ekki eina mínútu. Hann stóð bara með mér á hliðalínunni og hélt uppistand fyrir mig.
Já.
Bara sagði mér endilösa brandara og það var svona varð síðan hlutverki mitt í bara flokknum eftir það.
Já, hirðfíp
flokksins.
Og þú varst bara sáttur við það.
Já, og þá var bara augljóst að hérna að svona hvert lífið mitt stendi, sko.
Já, en sko draumarnir ykkar, þú veist að þið hafið í svona gegnum tíðina sko einhvern veginn bara unnið það með miklum fókus, eða ekki. Þegar þið ákveðu svo að fara í leiklist, vilduð þið fara saman í leiklistaskóla eða hvernig var það?
Ekkert endilega.
Nei, sko. Ekki
ég held að ef eitthvað vorum við alveg kannski fegnir að fá smá pásu.
Já, ég held að mögulega, þú veist. En í rauninu var ég ekkert að pæla það mikið, ég var að pæla aðalega bara í því að reyna að komast inn eitthvað staðar.
Já, við komast inn sko. Í eitt skólamann fyrsta ára sem við förum í pröfu.
Já.
Og hérna, veist, ég kemst inn í Rose Bruford í Englandi, Arnón kemst inn í LHI og það var meira, við vorum spenntari fyrir því að bara byrja strax í þessum skóla og fá gráðina og verða að leikar frekar en endilega svona einhvernig, já, annarkvort að reyna að fara saman í skóla eða fara í endilega svona, þú veist, að prófa aftur og reyna að fara í annan skóla. Já, ég held að við vorum meira bara svona, þú veist, aftur bara stemningsmenn, við förum þar sem að lífið tekur okkur, sko.
Já, en vildu þið fara í þessa skóla eða?
Já, ég vildi bara fara í eitthvað skóla. Ég vildi helst fara í Landa sem er í London. Ég veit ekki af hverju ég vildi það helst. Ég fór einhvern tímann heimsótt í þann skóla og fannst bara eitthvað svo aðstæðan svo flott og kennarni flott er eitthvað. En fór í 10 pröfur, fattur, í 10 mismunandi skóla.
Í London?
Já, London og LHI líka,
já,
þannig að nýju út í London eða eitthvað. Og síðan er þetta svo ótrúlega misjönd, þetta er ekki eitthvað svona próf sem maður getur fengið svona gert og fengið rétt, rangt,
skilur.
Það er bara einhver geðþótta ákvörðun 5 dómara, fattaru, og maður svona, Þetta er svo algjört lotto.
Og þeir sjá ekki að þið eru stemningsmenn.
Nei, já, nákvæmlega, maður getur bara hva? Sagt að maður verið stemning. Nei, og síðan komst maður, skilur, fyrsta þrep í einhverjum skóla sem á að vera hérna, miklu betri og komst maður kannski alla leið í einhverjum rosa flottum skóla og komst ekki gegnum fyrsta þrep í einhverjum skóla sem átt að vera innan gæsalappa verri eða eitthvað svoleiðis. Þannig ég er bara fegin að komast þeir neitt.
Ég finn að sögu varandi þetta út af því að þú veist, það eru þrír svona stóri skólar í Englandi sem að held ég flestir væri svona sammála um að svona myndi vera draumalistanum, skilur. Já. Það er Lambda, Rata og Guildhall. Og máli er, ég komst fyrir langt í Guildhall pröfunum á sama tíma og ég var í pröfum fyrir Rose Bruford. Ég var svo stressaði fyrir Guildhall pröfunum að ég hafði ekkert stress eftir fyrir Rose Bruford pröfunum.
Já, sem er skólan sem þú fórst í.
Já. Þannig að ég var oft eitthvað svona, þú veist eins og ég átti Zoom þetta var fyrir COVID, þannig að Skype pröfu hérna á Íslandi fyrir Rose Bruford og nettengingin var svo lélega og svona kennarinn ég sá að hann var eiginlega bara svona að bíða eftir að fá bara íta á bara end call þetta var bara lag þú veist, hérna, lagandi pröfa og ég svona segi, herri, ok, nettengingin er svo lélega maður herri, hvenær er næsta round í pröfum hjá ykkur? Hvað bara, annað round þú veist, það er hérna í næstu viku er þið frábært, ég verð í London og ég er að fara í aðra pröfu í Guildhall þannig að ég verð í London, má ekki bara koma í annar round hjá okkur og hann bara já, af hverju ekki og þá fer ég út og ég fer í pröfu og ég fer í annar round og eitthvað og síðan fer ég í Guildhall pröfun og ógæsta stressaði fyrir síðan aftur í Rose Bruford og bara eitthvað svona, viðst, geri bara mitt og þeir eru eitthvað svona, já, geggjó, herru, við látum við, það var ekkert lenskan endilega að fá international umsækjendur í svona langt ferli að, víst, þetta var meira bara sem við sjáum ykkur einu sinni og síðan höfum ykkur í huga
já.
Og hann segi, við höfum við í huga svona, og ég segi eitthvað, herðu, reyndar eitt sko, því ég þarf að bíða eftir hérna pröfu, vita frá annar pröfu víst, og það er kannski annað call back í hérna Guildhall eftir viku eða eitthvað, hvenær er þriðja ránd til okkur? Að bara, veist, eftir tvær vikur herri, ég verð bara í London þá, ég á ekki bara mæta í þriðja rándi á okkur
en hún bauðst þér sjálfur í skólan
já, já. Bara... og hann eitthvað stjújú þannig að, en þannig að veist, ég var greinlega ekki, hann sagði ekki nei en þetta er svona góð, og síðan alltaf sko, kemst ég í þriðja rándi Guildhall og bara var svo stressaður í alveg að ég bara glindi því hvernig á að leika
já.
Og síðan fer ég bara í hérna Rose Bruford og er bara ég,
já,
þú veist, og ég fer í einhverja svona síðan viðtal eftir alla pröfunar, þá er viðtal bara svona þess að kynnast manni og þú veist, og ég segi bara einhverja rosalega persónlega sögu, og því að það var svona að segja okkur sögu, ég segi bara einhverja rosalega, þú veist, persónlega sögu, fæ allar til að hlæja og ég var bara einmitt ekkert að pæla í því.
Hvað var það eitthvað þig?
Hvernig ég myndi koma fram með eitthvað, sko.
Var það eitthvað þig? Eða?
Já, bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað, hérna, þá vorum við nýbúin að gera leikrit í fyrsta skiptið og ég var bara eitthvað að tala eitthvað svona, fyrsta kossi minn og eitthvað,
já.
Og þeim fannst það mjög fyndið. já, þannig að ég svona, ef einhver er að hlusta, á rásætt, að pæli það að fara í leiklega sko.
Já,
þá mæli ég einmitt.
Bara ekki byrjað að tala, segðu þeim að þú ætlar að mæta í næsta pröfur áður en þau ná að hafna þér.
Það er mjög gott. Ég er laus.
Já.
Bara láti ykkur vita, ef þið viljið hérna leipa mér í skólan, þá er ég laus. Ég er laus í næstu við.
Já.
Ég kem bara, ég flýg. En svo er þið náttúrulega, þið eru orðnir fullorðnir, eða
góð spurning.
Ég tala sko... aldrei þetta í leikritinu ekki hugmynd.
Já.
Sem var að sína síðustu sýninguna sína í fyrradag.
Já.
Í Borgarleikhúsinu að hérna þá tala ég aldrei að mómentið þegar ég var fullorinn er þegar að bara ég gekk ekki gegnum fæðinguna með hérna konu minni en Eidísi. Hún er við erum ekki gift en máli ég talaði við frænku mína og hún sagði ef þið eigi barn saman þá er hún kona þín. Ég er sammála, ég get ekki kallað hana kærustu mínu sko.
Nei, það er ekki hægt, hægt. Nei.
Hún getur sett barnsmóður.
Nei, en það er svo ópersónlegt.
Það er eins og við séum hægt saman sko.
Já,
og þau eru ekki hægt saman.
Nei, það er það við svona hafa þá.
En hvað með því, Arnór? Hvernig er fjölskyldu?
Heyrðu, ég er sko, þetta er svo góð spurning, hvernig maður fullorðin. Því að svona já, höfst maður alveg orðin, hvað, 27 ára? Það er alveg svona, maður mætti alveg kalla það fullorðið. En nú er frúin mín, og unnusta mín, jú, með meiru, hún er út í London að læra leiklist. Hún er meitt bauð sjálfur sér inn í skólan líka, hún sagði bara, ég er laus næstu viku og þarf það að komast inn í skólan.
Já,
nei, hún hérna er að læra úti og og ég hérna heima að vinna á meðan og svo leiðis og ég held ég hafi verið fullorinn fyrir ári en síðan flutti ég aftur heim til mamma og pappa af því að hérna við þurfum að leiga út íbúðun okkur meðan hún úti og svo leiðis þannig að ég get ekki, ég ekki búin að ég búin að fá of mikið eldað onni mig síðustu mánuði ég held að ég sé bara svona búin að breytast eftir úling
í rauninni Óli, finnurðu mun á honum eftir hann flutti aftur til foreldra sína?
Já, það er alveg
alltaf með nest
en það sem ég náttúrulega finnast er að sko þú veist, ég er blessunlega sé ég Artur svo mikið út að við vinnum saman en ef ekki þá sko, því ég hef bara haft minni tíma til að hitta fólk út af barn við erum bara, veist, hann er orðin 8 mánuða núna og þannig að við erum svona hann er að detta mögulega bráðum í nætupössun og mögulega eitthvað svona lengri pössun og við getum kannski fara að hitta eitthvað fólk
Já, þetta verður svo mikill munur fyrir ykkur
En þetta eru smá svona mörkin sem við erum að leita í þáttunum sem eru núna í gangi 20 eitthvað sem er að rúla út núna
á rúf
sem eru hana, alla föstudagir er það ekki og það er mjög skemmtilegt mér finnst það mjög skemmtilegt umfjöllunarefni af því að þetta er svo mikið eitthvað sem maður hélt að myndi aldrei gerast fattur, ég hélt að ég myndi aldrei vera að ræða við foreldra mína afsláttadaga í Bauhaus og mismunandi ryksugur og svoleiðis en ranka núna við, ranka við mér og bara er einmitt orðin rosa spenntur fyrir bara fyrir nýri tegund af það var eitthvað svona nýtegund af svona opnhönskum sem eru eitthvað svona silikóni og ég eitthvað svona, já, þetta verið sniðugt eitthvað,
þannig... og þú heyrið þér segir þetta og hugsar nei, hættu
já, nákvæmlega
það kemur alltaf fyrst skensin í öðrum þætti fyrir þá sem
ég er að horfa að sjá
og það er svona þetta hryllingsstef sem spilast þegar þú segir eitthvað upp á sem að yngri þú helst hélt og þú myndir aldrei
segja
Já, og ég finn þetta mikið sjálfur, sko.
Já,
ég er að bæla nýri ríksu, sko.
Já, nákvæmlega allt þetta.
Og svo líka bara þetta, þú veist, það er afsláttur einmitt af einhverju kjöti og þú, eins og, þú veist, það kemur þér fram í þættunum, ég getur sett það á fristi.
Já, fristi. Gott eitthvað í fristi.
Gott að eiga þetta.
Gott að marinn er eitthvað.
Já, já. Það er kannski náttúrulega rétt að minnast á að ég vil þó að fara eflaust ekki fram í neinum, en Vigdís Hafliða, sko, skrifar þættina með okkur.
Akkurat.
Og leikur með okkur. Og hérna við náttúrulega kynnumst henni svona fyrir alvöru fyrir 4 árum 2002
já, þegar hún var 20 og eitthvað ára
hún er
sem hún er ekki lengur
skriðin yfir þrítugt núna rétt skriðin yfir þrítugt og en því að við Arnór við hérna höfum þessa hugmynd og við vildum finna svona þriðja hugmyndin líka bara svona til að koma í veg fyrir að við myndum fara að rífast
opna sambandi
já, en hérna og það er búið að vera æðislegt að vinna með henni Vigdísi því ég held að allir sem hafa unni með Vigdísi séu samanlega að hún sé algjör snillingur
algjörlega
og hérna, og blessunlega kann hún ekki að segja nei þannig að hún sagði
já það er svo mikið snillt fyrir okkur hinn sko
og það var svo gaman að skrifa þetta og gaman í tökum og bara, þú veist, allir sér snillingar sem tóku þátt í þessu með okkur sko
það er líka haldið gaman að maður sér að það er einhvern veginn, þú veist, þeir eru með svo góða leikara auka leikara
já,
það er allir að segja já við ykkur er
Íslandingar smá. Eru frekar lélegir í að segja nei
já,
ég held að sko það sem að ef eitthvað ætti að skýni gegn með þessa seríu er bara leikgleði, bara hvað var gaman að búa þessa seríu til
við fórum að leika hana með vinum okkar annað sem eru mörg hver leikarar og kemistrían þar og stemmingin og setti var svo skemmtilega, þetta var stemmings, ef við erum stemmingsmenn þá var þetta stemmingsserja sko.
Svo náttúrulega, þú veist, er allur aldur að horfa á þetta og sömu grípa, þú veist aðrir skilja ekki þú veist, það er líka svolítið þannig þú á bossanum
ég á bossanum, það er náttúrulega snillt sko. Hérna, ég á það til að skrifa inn brandara því ég er bara búin að komast að því að rassar eru fyndnir, það er bara þannig og bara í leikriti sem við vorum með í borgarleikusinu sko í fyrra Tóm Hamingja þar var skrifiðin bossasena og í þessa þætti var skrifiðin bossasena
og það er alltaf spurning bara hver á að leika
þetta og ég enda alltaf með að vera gæin, ég skrifi þetta ekki onni sjálf um mig, ég skrifi þetta í verkið og síðan er ég settur í bossahluturki alltaf, og það er svo fyndið að því við erum búin að vera að kenna leiklist aldrei núna, síðustu ár. Og nemendur manns eru oft spenntir fyrir því sem maður er að gera gera sjálfur, fattur, þetta efum ára og digga nemendur.
Jú, jú.
Og það hefur gerst núna þrisvar í röð að ég nýbúin að byrja að kenna einhverju bekk af einhverjum svona peppuðum leiklistar úlingum eitthvað og síðan mænta þau á, þú veist, leikriti mitt að horfa þættina mína og ég bara, óh, næsti tími verður svo ömurlegur, þá verður þau öll búin að sjá rassinn minn. það er svona, það er, en maður gera það samt af því að hafa skal það sem fyndnar að reynst.
Jú, það er náttúrulega. Það er bara
það er mikilvægasta lífsreglan sko.
Það er svo mikilvægt sko. og mjög gaman að heyra líka frá því bara almennt er að fólk er að tala þættina er að þeir að fjölskyldur horfa saman að þá eru hláturskostin hérna á mismunandi stöð
já.
Sem mér finnst mjög gaman að við getum búið til þannig upplifun fyrir fjölskyldur að það er verið að hlæja af mismunandi hlutum í kannski sama skets.
Einmitt.
Þetta
er svo fyndið því að við hittum þig við kaffivélina. Og þú varst að tala um þess að þegar að hérna setja kjötið í fristin og hérna þegar maður breytist í svona fullorðna manneskju. En sko þegar ég hitti, nú er bara, við erum blessunlega búin að hitta mjög mikið af fólki sem svona bara er að horfa þættina og hérna hefur gott að segja sko, hérna bara hrósar okkur sem er alltaf mjög næs.
Já, mjög næs.
Alltaf mjög gott að fá hrós. En þeir finnst, ég fæ alltaf einhvern veginn svona mismunandi senur. Þessi sena. Og hérna, það er rosa gaman, sko, að sjá að hérna, það er svona, þetta er bland í póka.
Já.
Fyrir mismunandi kynslur, þó að serien heitir 20 eitthvað, að þá ætti að vera, síðan kemur náttúrulega í ljósa öllum líður eins og þeir séu 20
það er líka rétt
þetta er eiginlega svona endast þetta er svona, þegar maður verður fyrst fullorðin maður er að upplifa sig ný orðin fullorðin næstu 60 árin
já, nokkulega en sko það sem að pælir með ykkur Óli mm-hmm. og Arnór, það er að þið eru búin að gera svo mikið og þið eru ekki nema þið eru ekki orðin þrítir, búin að setja upp leikrit þú veist, fara til Kína, þetta er svo Já, ok, næsta spurning
Nei, bara, sko, þetta svo fynd Því að Franka Eidísar sagði við mig eftir sýningur á laugardaginn að hún hélt að ég væri 32 ára Og það var í fyrsta skipti í alvörunni í bara mjög langa tíma það sem ég fannst ég vera ungur aftur
Já.
Og því ég er búin að vera alveg bara 26 ára Já. Ég er bara 26 ára, ég er ekki búin að gera rass eitthvað.
Já. Við erum náttúrulega ekki búin að gera jafn mikið og 12 ára útgáfunar okkar voru að búast við.
Nei, svo sem.
En ég nema bara alltaf í einhverjum, þú veist, í svona léttum samanburði bara svona, þessi er að gera þetta, þú veist, það var sem við Instagram hérna, tíma, sko, lifum á. Þú veist, bara það er allir að gera eitthvað. Þannig að, sko, þegar þú segir, mér finnst, þú veist, ekkit endilega eins og við höfum gert rosa margt.
Nei.
Og síðan sérstaklega þegar maður er að framleiða sjónvarserju þá líður mér eins og maður sé að gera eitt hlut í 4 ár
Já.
Og maður er bara veist, að bíða eftir að eitthvað verði úr þessu en þetta, kunin, þetta sapnast upp yfir árin
já,
þegar ég heyrði að hún hélt að ég var 32 og ég bara, nei Ég er 26 þá leiði mér eins og ég hefði grætt 6 ár
sko.
Já, mér finnst sko ég held að maður pælir ekki mjög mikið í hvað maður er búin að gera veist, mikið innan gæsalappa en það er samt eitthvað sem að hefur í förmessu eins og til dæmis að núna finn ég að ég er komið mjög mikla ástriði fyrir að kenna en langar svo mikið að af því að mér finnst svo vanmetið það er svo mikið að leiklista krökkum, það er svo mikið menning fyrir Já. Því á Íslandi, leiklista krakkar og þú veist, börn eru bara ótrúlega góðir leikarar, orðið, þú veist, við erum, það er svo mikið góðum skólum
er
við erum að kenna í Hafnarfirði
og... börn að sækja hérna, tröllisinsdal jólunum
Já, nákvæmlega
1100
Nákvæmlega, og þetta
er Og það komast held ég 20 að
Einmitt. En þetta, og við erum með bara her af ótrúlega flott krökkum út um allt sem eru svo góði að leika en mér finnst svo vanmetið að rækta skrifgenið hjá þessari sömu kynslu og sömu krökkum sem eru sko uppfull af sögum þeir eru detti spunaleiki og, og bara þeir maður er að kenna út að ég er að kenna alveg frá 7 ára upp í sko 15 ára
Já.
Og bara fyrir tíma þá þeir eru orðin svona búin að sigrast á feimninni að þá bara geta þau talað endalaust og mér langar svo ég kom með hérna, mikla ástriði fyrir að reyna að ná að beisla þá og kenna líka skrif af því að við höfum gert mikið en kannski sérstaklega höfum skrifað mikið ætli að leiða mér að segja, allavega fyrir aldur
Já.
Af því að við erum náttúrulega bara ótrúlega heppnir að finna farveg þar sem við getum skrifað og sett upp verk og mér langar svo að geta gert það fyrir næstu Ólana og næstu Arnórana og það, hérna, þannig maður finnur það, reynslan er svona farin að allavega búa það til í manni að hérna vilja koma því allan að það sem maður þekkir og veit að reyna að koma því áfram.
Já. Og ég, sko, sömu leiðist þá fekk ég svona nýja ástriðu bara síðustu ár, sko, því að ástriða 12 ára Óla var kannski að verða bara geðveikt bilaslega frægur.
Já.
Nú veist, ég deili ekki þeirri ástriðu með honum lengur.
Nei.
Nei, sko, mín nýjasta ástriða er bara alltaf undir öllum kringustæðum að vinna með skemmtilegu fólki.
Já.
Og það, ef maður kemst í gennum lífið að bara vinna með skemmtilegu fólki, bara fólki sem maður finnst skemmtilegt, þá hlýtur eitthvað skemmtilegt að gerast.
Já.
Þú veist, og það er ótrúleg forréttindi að fá að vinna með skemmtilegu fólki og það er sérstaklega, þú veist, bara, það var, hérna, bara í þessari seríu fengum við einmitt að gera það, að vinna með mjög skemmtilegu fólki og það var svo gaman. Og já, þannig að það er svona, og börn eru líka skemmtileg, ég kenni af og til en ég ætla að leifa mér að segja Arnór sé aðeins betur kennar en ég, sko.
Já, já.
Já.
En sko, núna eru þið, þú veist, þú ert að pæla í að kaupa ótrúlega bleiur.
Nei, ég er með taupleigur.
Auðvitað ert þú með taupleigur?
Þetta kemur náttúrulega, sko, hugmyndin kemur frá EDC.
Já.
Og ég lifi eftir einfaldri reglu sem okay. er bara að ég er alltaf sammála EDC alltaf. hérna og þetta er æðislegt koncept. Við náttúrulega þurfum að setja þetta í skól í 26 mínútur og síðan í 1.5 tíma með þvottaefni og síðan aftur skól í 26 mínútur.
Arnur, þú ert sofnaður?
Já,
þetta er mjög skemmtilega. Nætur bindi og hérna skeljarnar og þess áttar sko.
Nei, hættu.
Og síðan hérna dugar þetta í svona tvo daga þar til þú þarft að gera þetta aftur.
Ég segi bara já, allt í lagi. En ég finnst Arnór verið að fara að gera
barn eins og með, sjá hvað gerist.
Mér finnst Arnór verið að fara að gera skemmtileg hluti því að hann er að reyna að fara að kaupa sér hérna föt því að hann er að fara að gifta sig.
Já, það er svo spennandi.
Já.
Ég má ekki kaupa með föt.
Þú mátt ekki kaupa með föt.
Þau verða með út í
Ég var sko með, hérna, og það við erum að fara að gifta okkur í haust, ótrúlega spennandi. Það gerði svo skemmtilegt í gær. Ég var með á því að inn á milli og vinn ég sem túrista gæt eins og Óli hérna í seríun í 20 auka og vinnur karakterinn hans
sem er mjög pirraður.
Sem er, já, og ég var í gær hérna með, hérna, this is Hallgrim skýrskjæðardinn, hringir, hæðastu mín, hæ, hérna, þú þarft að hérna accept payment á kortinu, ég er að fara að kaupa kjólin. Þannig ég er bara, ladies and gentlemen, I have to be excused, my wife to be is buying her wedding dress right now. Og það sem þeim fannst það spennandi og það sem ég fekk mikið tips. Congratulations on the wedding. Bara ég ætla að feika þetta alltaf. Unnusta mín er að ringja hún og kaupa kjól.
Lætur Óla kunni alltaf vera ringið.
Já, nokkulega.
Þannig að það er það sem er framundan hjá þér. Já. Sem, já, og alls konar annar.
Veistla í september öllum er bóði.
Öllum er bóði, allir sem er að hlusta ykkur er bóði.
Og það er allt í bóði.
Það er opin bar.
Það er opin bar. En hvað með þig, Óli? Gunnar, ætla þú getið gert það?
Þetta er bara mjög góð spurning. Sko, þetta er eins og við vorum að tala frammi að hérna, sko, við tölum oft það, ég og Eidís, hérna, henni finnst eins, það að eignast barn sé minna fullorins en það að gifta sig.
Já.
Sem ég tengi ekkert við. Mér finnst, við erum búin að eignast barn, mér líður eins og við séum frekar tengd út allt líf okkar, sko.
Vittu þá, þið verði það?
Já, emitt, þannig að, þú veist, ég, hérna, á þess að fara með það eitthvað í útvarp, þá held ég að við eigum það alveg inni, sko.
Já,
en hérna, en einmitt, mér finnst það bara svo fyndið þetta því að það er eitthvað sem held ég okkar kynslu, það eru fleiri... Það gifta sig og sérstaklega halda stóra veislu í kringum það.
Já.
Það er alveg fyrir minkandi sko.
Já,
það er fleiri bara skella sig til sýslumanns og spara meira fyrir
Já.
Bara íbúðakaup.
Já.
Þetta er fáránleg fjárfesting brúkaup, þetta er mjög heimskuleg pæling þannig sett sko.
Sko þetta var alltaf mjög sniðið í gamla daga þegar foreldrarnir bara borguðu allt saman.
Já. En nú er það ekki lengur. Það er búið.
Við tókum fríkirkjuna í Hafnarfirði. Hjæltum væri frí, þau ættu að endurskýrna 70.000 kall kirkjan í Hafnarfirði af því að það er sem kostar ef leigjana. Ég hélt að væri ókeimis.
Ég hélt að það væri ókeimis.
Ég hélt að ég væri að borga.
Ég borga ekki neitt fyrir skýrð, sko.
Hvað, af hverju er ég að borga 70.000 kall frí kirkjan?
Því þú þurft að borga fyrir Óla líka.
Ekki góð fjárfyrsting, en verður rúglega gott partí.
Já, ég meina, Óli hefur heldur getið, þú veist, hann þarf að borga námslánsið. rétt.
Hann, já, hann nákvæmlega.
Tók, hvað, 9 miljónir?
Ég er ekki að borga allir fyrir námslá. 9 miljónir 40% afskrifað og restin er bara launatengdur afborganir.
Þetta er yndislegt.
Allir þann úti að taka námslá. Þetta er bara, þetta er algjör píramindasvindl.
Já, þetta er frábært.
Ég heimleggjum höndaplóg, já.
En hvað er framundan hjá ykkur? Hvað ætlaði að gera næst? Hvaða hugmynd mallar hjá frendunum?
Æ, veistu hvað, ég fekk þess að spurningu beint eftir frumsýna þættina og ég er að fara í frí.
Já, akkurat.
út af því að eftir að taka upp þættina þá var ég líka að klippa þá.
Já.
Og þá var sko, ég fekk 14. ágúst kemur hérna, drengurinn í heiminn og ég tek fæðingarólof út ágúst og beint í september byrja ég að klippa og við byrjum að skrifa ekki hugmynd.
Mm.
Og bara september, oktober, november er bara klipp og skrif og æfingar
já.
Og
desember Elskan, ég kem bráðum heim
já, eftir, já, og líka bara þegar ég kom heim þá var ég bara, elskan mín, ég þarf að fara að klippa inn í herbergi
já.
Og ég er búin að segja það bara mjög, þú veist, opinskátt að ef eitthvað af þessara verkefna vinnur er til í einhverjum heimi það væri svo ólíklegt að þið myndi vinna einhverja velunir, sko sem grín gerir ekkert endilega en ef þau myndu vinna einhverja velunir þá væri þakkaður að þau mynd svona aðalega bara beinta að ATC
já,
þú veist bara þakka ATC fyrir að vera rosa sterk með hróa sko meðan við vorum hérna
að þú ert búin að æfa þig?
Já, ég er búin að vera
já,
að
æfa þig
en hérna
fyrir allar verðlauninar
já, þannig að ég er að fara í frí í maí og það er sko mjög sniðut svona gamalt orðatiltæki þegar maður á barn þá er, það sem er best að pakka eru amma og afi það er best að sem þú getur tekið með í fríið er amma og afi
þessi
geta verið með barnið á meðan þú svona færð
og opna veski
já, opna veski, já,
fyrir þeir
nákvæmlega
þið völduð lokalag, sjálfsögðu úr þessum ágætu þáttum ykkar þetta er 20 eitthvað
já,
þetta
ég laka svo til, sko, þetta er, það kemur út sko 20 eitthvað platan eftir að allir þættinir eru komnir já. Þeir eru sextalsins
og nokkur eftir, lög alltaf
já, það eru einmitt, eitthvað lög í seríunni og ég held að eitt besti fylgifiskur þáttana er það að flott er að gera tónlistina já, og við sem miklir aðdáðundur hljómsveitarinnar flott erum rosalega ánægðir að við fengum þær bara til að gera aðra plötu
þannig að þakku gumar
ég segi bara Ísland
ekkert
að þakka sko.
ekkert að þakka Óli Gunnar Gunnarsson og Arnór Björnsson takk fyrir að koma
takk hella fyrir.
Hvenær verð ég full orðin byrjar það hér ég hef hingað til varla búrið ábyrð á mér Er einhver leið að vita hvenar þetta smellur allt? Gerist það þegar ég tek lán eða klára eitthvað ná?
Nei, 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 það ekki nóg.
Gerist það ef ég fæ bónorð og vinn við upp ækkanlegt borð?
Já, en samvei, ó, 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 ó.
Ég þarf að finna út því
Ég
þarf að Ég þarf að finna